Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! Într-o discuție cu ceva ani în urmă, publicul nostru afla că în corpul nostru se găsesc 30 de miliarde de celule ce ajută la o funcționare optimă, dar și 40 de miliarde de microorganisme care influențează starea de sănătate. Desigur, nu toate însă avem la o simplă socoteală vulnerabilități sau un echilibru foarte fin, sensibil, ce poate fi rupt sau dat peste cap în orice moment. Nu ne propunem o călătorie științifică, ci una de cunoaștere, atât a subiectului cât și a invitatei ediției. Virus și antimicrobieni, alături de doamna profesoară dr. Carmen Chifiliuc, membru corespondent al Academiei Române, secția de științe biologice. Doamna Chifiliuc este și cadru didactic la Facultatea de Biologie a Universității din București, Catedra de Microbiologie, dar și prorector al instituției. Bună seara, doamna profesoară dr. Chifiliuc!
Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Sunteți născută într-un oraș de munte, Curtea de Argeș, ați parcurs liceul sanitar, apoi studii superioare de biologie la București, specializare la Institutul Pasteur din Paris, doctorat în anul 2005 cu teza Interacțiunea parazit-gazdă, paraziți oportuniști, apoi alt volum de muncă, postdoctoral și universitar, actualmente predați la Universitatea din București și răspundeți și de direcția cercetare ca prorector. Un parcurs impresionant, uimitor chiar. Uimirea mea cel puțin se curmă brusc dacă iau în considerare timpul de studiu, energia cheltuită și puterea vocației. Ce modele ați urmat în viață? Pe cel de acasă sau pe cele întâlnite pe parcurs?
Mă consider un om extraordinar de fericit. Am avut foarte multe modele.
Cu toți anii aceștia de muncă în spate?
În toți ani, da, am avut multe modele pe care le respect începând cu părinții. Îmi aduc aminte și le spun și colegilor mei, părinții nu s-au împotrivit niciodată la orice decizie am luat eu pentru cariera mea profesională. De exemplu, am făcut liceul sanitar cu gândul de a merge la medicină. Mergeam la olimpiade, totul era foarte bine, până când am început să fac practică în spitale și am văzut că contactul direct cu omul bolnav mă debusolează. Deci m-am reorientat către biologie pentru a rămâne în zona aceasta a cercetării biomedicale, dar pe partea care îmi plăcea am constatat mai mult aceea de a merge către mecanisme, de a merge către interacțiunile la nivel celular, molecular. Acestea mă pasionau foarte mult și am considerat că am răbdarea necesară pentru a le aborda și a da ceva înapoi societății. Și faptul că părinții niciodată nu s-au opus și mi-au spus noi nu ne opunem, dar ai grijă că vei avea responsabilitatea pentru alegerile pe care le faci. Totdeauna m-am gândit la lucrul ăsta. M-a ajutat. Mai departe, la facultate am întâlnit oameni extraordinari, profesori, mentori în domeniul microbiologiei și imunologiei, astfel că la finalizarea studiilor mi s-a propus să rămân asistent universitar.
Ați putea menționa pe cineva?
Da, doamna profesor Veronica Lazar, doamna profesoară care mi-a predat și mi-a deschis ferestrele către cercetarea în imunologie și domnul profesor Grigore Mihăiescu, care mi-a transmis pasiunea și dragostea pentru virusologie sau, cum spunem noi, virologie la Școala de Microbiologie de la Universitatea din București, Facultatea de Biologie și pentru microbiologie. Modele foarte importante pentru mine, culmea, am ajuns să stau în biroul domnului academician George Zarnea, a fost o întâmplare, doar că nu am urmat această invitație de a intra în corpul profesoral ca asistent, pentru că în același timp m-am angajat la Institutul Cantacuzino și mi s-a oferit o bursă la Institutul Pasteur din Bangui, Republica Centrafricană, a patra țară atunci ca sărăcie de pe glob. Și din nou părinții, deși am înțeles că mama a plâns un an de zile cât am stat eu acolo, nu m-au oprit de a merge în această aventură.
Dar de ce i-a fost teamă?
I-a fost teamă pentru că îi spuneam că merg acolo să studiez o serie de patogeni oportuniști, de paraziți oportuniști, merg într-o țară unde procentul pacienților infectați cu HIV și care dezvoltă SIDA, cel puțin în populația spitalizată, ajunge la 69%. Mulți dintre ei bolnavi de tuberculoză. Erau foarte, foarte multe amenințări.
Deci un laborator viu.
Am fost încurajată și de directorul Institutului Cantacuzino de la acel timp. Alt model extraordinar pentru mine, domnul profesor Andrei Combiescu, m-a susținut, m-a recomandat să merg în această această aventură. Am primit toate sfaturile posibile de la toți epidemiologii, toți profesorii mari Institutului Cantacuzino și m-a încurajat foarte mult și șefa mea directă, care a devenit pentru mine un model de viață și un exemplu a ceea ce a însemnat școala și spiritul cantacuzinist. Este vorba de doamna doctor Anca Micaela Israel, șefa mea directă în laboratorul de...
Nu o spuneți ca să-i facă plăcere, nu? O spuneți că e adevărat.
Nu, da, că e adevărat și știe lucrul acesta.
Dietăți mici și foarte mici.
Da.
Unele sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea corpului nostru. Doamna profesoară, puteți defini succint aria dumneavoastră de cercetare? Microbiologie și...
Și imunologie. Aria mea de cercetare este studiul interacțiunilor dintre agenții infecțioși și organismul gazdă. Acesta este elementul, să spunem așa, care reunește foarte multe dintre preocupările mele. În prima parte a carierei m-am axat asupra tulpinilor bacteriene producătoare de epidemii și pandemii, cum este și agentul holerei, Vibrio cholerae. A fost, cred că pentru mine, un model de studiu extraordinar, pentru că este un patogen uman care produce o infecție foarte severă. Încă, la nivel global, ne confruntăm actualmente cu epidemii și pandemii de holeră. Este incredibil. Chiar dacă a fost unul dintre primele microorganisme descoperite, încă avem această problemă. Dar nu este important doar din prisma aceasta a patogenității umane, ci și prin prisma mecanismelor prin care aceste microorganisme se adaptează la anumite medii și persistă în mediu, în cazul de față, în mediul acvatic.
Am putea spune că au creier și au judecat, se descurcă.
Chiar dacă nu au rațiune...
Se descurcă mai bine ca oamenii.
Da, dar chiar dacă nu au rațiune, să spunem așa, și nu iau decizii individuale, ca inteligență de specie sunt extraordinare. Ulterior, plecând de la acest model experimental cu care m-am întâlnit prima oară, am ajuns tot la Institutul Cantacuzino să iau contact cu o problemă foarte importantă, care este problema rezistenței la antibiotice. Și ceea ce este considerat a fi una dintre cele patru minuni ale lumii moderne, antibioticele, au devenit o armă cu două tăișuri, pentru că avem de-a face acum cu această rezistență la tratament, care nu este altceva decât o capacitate naturală a acestor prim locuitori ai planetei de a se adapta la orice fel de stres. Nu întâmplător au fost primii locuitori ai planetei, nu întâmplător microorganismele sunt cele care au făcut această planetă respirabilă și locuibilă pentru alte ființe mai complexe. Ele au fost primele și probabil vor avea și ultimul cuvânt. Rezistența aceasta la antibiotice este o problemă care, dacă rămâne doar în laborator și rămâne obiectul de studiu al cercetătorilor din diferite domenii, nu va putea fi contracarată. De aceea este nevoie de a promova metode standardizate de analiza rezistenței în sectorul clinic, dar și în mediu. Și așa am avut ocazia în Cantacuzino prin anul 2003, după ce m-am întors din Africa, să fiu la începutul demersurilor pentru a crea Rețeaua Națională de Supraveghere a Rezistenței la Antibiotice. Este un lucru foarte important pentru mine, faptul că alături de doamna doctor Irina Codiță din Institutul Cantacuzino am început să mergem, așa știu, ne duceam fie cu mașina, fie cu trenul, la spitalele de boli infecțioase din țară și la universitățile mari de medicină și farmacie și le spuneam cât de important ar fi să intrăm și noi în această rețea. Am fost managerul de date național pentru această rețea câțiva ani de zile, din 2001 până în 2009.
Deci culegeți informațiile.
Culegeam informațiile, dar nu numai. Spitalele care au participat în rețea au beneficiat de protocoale standardizate. Au reușit să recupereze niște decalaje în ceea ce privește accesul la standarde și la modul de înțelegere a unor probleme foarte importante. Faptul că spitalele mari din țară și infecționiștii recunoscuți au avut acces la aceste protocoale a însemnat foarte mult pentru supravegherea. Da, supravegherea rezistenței la antibiotice în țara noastră. Și așa este rău, dar ar putea fi și mai rău.
Da. Există niște temeri, sau mă rog, sunt niște temeri în comunitatea dumneavoastră, datorită încălzirii, că la poli calota glacială se desprinde și de acolo or să iasă niște surprize.
Din permafrost
știm, sunt câteva mii de ani. Deci nu prea avem antidot pentru așa ceva. E posibil, e un scenariu apocaliptic.
Stând de vorbă cu arheologi, de exemplu, știm că încă sunt disputate tot felul de ipoteze legate de dispariția bruscă a anumitor culturi în anumite momente și una dintre ipoteze este aceasta că ar fi fost, într-adevăr, ar fi intrat în contact cu o tulpină.
Culturi, populații. situații, da, sigur.
Da, epidemică, pandemică, probabil atunci când s-a trecut de la vânători cu legători la stilul de viață sedentară, cu creșterea animalelor. Creșterea animalelor a însemnat un contact mai strâns cu vectorii pentru astfel de agenți infecțioși și în felul ăsta s-ar fi ajuns la decimarea populației într-un timp foarte scurt. Dar, sincer, nu cred că aceste microorganisme sau aceste virusuri care ar putea veni în contact din nou cu populația umană ar putea produce ravagile pe care le-au produs acum câteva mii de ani.
Spuneți că am fi mai bine pregătiți?
Am fi totuși mai bine pregătiți. Avem antibiotice și mă aștept ca acele microorganisme, de exemplu acele bacterii care nu au venit în contact cu antibioticele, să nu aibă rezistență la toată gama de antibiotice de care dispunem.
Să spunem, neadaptate.
Ele se adaptează destul de rapid, dar într-o primă etapă este foarte important să poți controla primele cazuri care apar pentru a
pacientul
limita.
Zero.
Pacientul zero, că știm foarte bine, da? Pentru a limita răspândirea epidemiei. Și cred că putem face asta. Apoi, dacă ar fi vorba de amenințările virusurilor, aici totuși s-au dezvoltat destul de mult aceste strategii moderne de obținere a vaccinurilor subunitare, care strategii permit realizarea destul de rapidă a unui vaccin.
Mai prompte,
da, un răspuns mai prompt.
Cum ați trecut prin episodul epidemiologic 2020-2021, cercetător fiind?
Într-un domeniu foarte apropiat de această provocare.
Nenumărate presiuni pentru o soluție rapidă și practică, totul lumea cerea repede. Repede nu înseamnă bine, înseamnă de cel mai multe ori prost, adică nu iese nimic. Știm de multă vreme că în astfel de cazuri nu este la îndemână nicio posibilitate rapidă pentru o intervenție energică și eficace și mai știm că medicii din cercetare, biologii, se străduiesc pentru asta. Sigur, ei comunică mai puțin. E și mai dificil să înțelegem pentru că au limbajele lor convenționale. V-a fost greu? V-a fost mai puțin greu?
A fost foarte greu. Am avut provocări pe toate planurile. În primul rând, cu desfășurarea activităților practice. Suntem o facultate, Facultatea de Biologie.
Da, unde... la dumneavoastră, fără experiment,
fără experiment
aproape nimic.
Este aproape nimic, mai ales în domeniul microbiologiei, imunologiei. Dar a fost o provocare pe care cred eu că am înfruntat-o cu succes, pentru că noi nu ne-am întrerupt activitatea practică, cu excepția a câtorva zile când a fost interzise orice activități, studenții noștri au venit la școală, au venit în laboratoare respectând, desigur, toate protocoalele. În felul ăsta și le-au și însușit foarte bine, au putut să-i sfătuiască și pe alții cum pot să respecte aceste reguli și nu am avut nicio problemă de cazuri de transmitere în grupele de studenți care au venit la facultate, la studii. Deci, practic, nu s-a întrerupt activitatea practică, pe de o parte. Pe de altă parte, desigur, a trebuit să răspundem acestei
deci
nevoi de instruire.
Deci vă numărați printre cei care au lucrat, nu care
lucrat.
Au stat acasă,
da,
nu?
Da, nu, n-am stat acasă.
S-au salvat.
Da, noi și studenții noștri. Cursurile s-au ținut online și studenții, după finalizarea pandemiei, ne-au spus că a fost destul de dificil pentru ei să nu ia contact direct cu profesorii la cursuri. Da. Mai ales în primul an de facultate este foarte important când vine elevul de pe băncile liceului.
Legătura față în față.
Da, da, sigur. La facultate și să-i transmiți direct ce se așteaptă de la el, că este un alt nivel pentru el, a fost dificil. Iar provocările nu au fost doar pe palierul acesta. Oamenii din laborator aveau nevoie de instruire. Știm bine, metodele moleculare de diagnostic rapid. Dintr-o dată trebuia ca o masă mare de biologi, biochimiști, chimiști, medici de laborator să fie instruiți pentru a putea realiza corect diagnosticul.
Ce să funcționeze ca o mașinărie.
Da, noi avem astfel de aparate pentru cercetare. Am fost întrebați de diferite spitale, de diferite laboratoare, dacă nu putem să le oferim, să le împrumutăm reactivi sau echipamentele pentru diagnostic. Și nu este așa de simplu, pentru că echipamentele pe care le utilizezi în activitatea de cercetare sunt acreditate să poată fi utilizate pentru a oferi analize standardizate. Dar reactivii sunt aceiași și atunci practic am înțeles și am rămas în urmă cu experimentele de cercetare pentru că firmele le-ați care comercializează reactivi, da, trebuiau să răspundă acestei priorități. Dar asta a făcut, eu cred că cel puțin în domeniul nostru, să se consolideze mult mai bine o comunitate de cercetare și de servicii de asistență publică interdisciplinară.
Credeți?
Da. Cel puțin în domeniul nostru de activitate, eu consider că s-au strâns mult mai mult legăturile și asta este dovedită prin propunerile de proiect pe care în continuare le scriem împreună și simțim că suntem într-o familie și că vibrăm pe aceeași lungime de undă.
Îmi place optimismul dumneavoastră. Sper să-l împărtășească și ascultătorii. Se dă o luptă contra cronometru între diversificarea lumii virusilor și fabricarea antimicrobienilor, cei mai cunoscuți fiind antibioticele produse de sinteză. Sunt două întrebări aici. Prin ce mecanisme se adaptează atât de rapid situațiilor de mediu și evoluează un virus cu potențial negativ mare și de ce omul e mereu cu un pas în urma acestui?
Aici aș vrea să fac o diferență. Virusurile nu sunt microorganisme. Virusurile sunt particule infecțioase nevii. Cu alte cuvinte, antibioticele și substanțele antimicrobiene, ele acționează împotriva bacteriilor și altor tipuri de microorganisme, dar nu împotriva virusurilor. Pentru virusuri există, desigur, tratamentele antivirale. De ce se adaptează așa de rapid virusurile? Pentru că ele sunt ceea ce numim noi paraziții perfecți. Ei sunt paraziți la nivel genetic în sensul că au dezvoltat mecanisme prin care reușesc să reorienteze metabolismul celulei gazdă pentru a replica, pentru a multiplica virusul. Astfel că celulele trăiesc cu noi și celulele infectate devin uzine sau fabrici de virus. Efectiv. De ce se adaptează la antivirale? Nu că spunem că avem tratamente antivirale, avem vaccinuri, ele se adaptează și la aceste strategii profilactice care sunt reprezentate de vaccinuri. Se adaptează pentru că suferă mutații foarte rapid, au un genom, deci mesajul lor genetic, fie că este ADN, fie că este RNA, dar în special virusurile RNA, sunt cele care se adaptează introducând la fiecare ciclu de replicare mutații. Unele dintre aceste mutații sunt incompatibile cu infecțiozitatea virusului, deci vedeți că mă feresc să spun ciclu de viață sau supraviețuire, că nu sunt vii, deci infecțiozitate, adică această capacitate de a pătrunde într-o celulă, dar unele dintre aceste mutații sunt de succes. Practic, aceste virusuri experimentează o variabilitate extraordinar de mare într-un timp foarte scurt și una dintre aceste variante îi conferă capacitatea de a infecta cu succes, de exemplu, o celulă umană, după ce virusul ăla, să spunem, a avut un alt rezervor, un animal, că este liliacul, că este nu mai știu ce alte animale cerozătoare și așa mai departe, dar dacă este un virus care se schimbă cu o viteză foarte mare, există această probabilitate, acest risc de a se adapta și la celula umană și de a se transmite interuman cu o viteză foarte mare. Un timp de multiplicare foarte mic comparativ cu noi. Gândiți-vă ce înseamnă o generație umană și gândiți-vă ce înseamnă o bacterie care se multiplică în 40 de minute.
Doar atât?
Da. Și cum se ajunge în felul acesta la o asemenea capacitate de adaptare. Una la mână este variabilitatea aceasta și diversitatea genetică, doi la mână. Acum nu știu la ce vreți să mă refer, la virusul sau la bacterii, că este diferit. De exemplu, dacă m-aș referi
spuneți-ne
la...
despre amândouă.
Despre amândouă.
Ca să ne lămurim.
Da. Bacteriile, de exemplu, sunt capabile nu doar să se schimbe prin mutație, ci sunt și extrem de generoase. Ele sunt capabile să primească prin transfer orizontal de gene, spunem noi, gene care să le confere rezistență la anumite substanțe antimicrobiene, la anumite antibiotice sau chiar la anumite mecanisme de apărare ale gazdei. Iar acest transfer pe orizontală nici nu mai este transgenerațional. Între celule care se găsesc în proximitate, și aici ne gândim de exemplu la microbiota intestinală, care are o așa mare densitate de microorganisme. Ne gândim la bacteriile care stau într-un biofilm, nu? Gândiți-vă la mâzga aceea, să-i spunem așa, pe care alunecăm când intrăm în apă pe pietre. Ăla este un biofilm. Și în acel biofilm, celulele astea microbiene stau în proximitate. Și atunci își donează acest material genetic cu foarte mare ușurință și cu foarte mare viteză. Care este consecința, de exemplu, în clinică? Un pacient este infectat cu o bacterie sensibilă, doar că el era purtător al unei bacterii rezistente la antibioticul care i-a fost administrat. Și atunci, imediat, bacteria rezistentă îi transferă gena de rezistență la antibioticul respectiv, astfel că, deși spunem că pacientul este pe tratament cu antibiotic, se ajunge ca antibioticul respectiv să nu fie eficient, pentru că în 24 de ore deja populația sensibilă a fost înlocuită cu o populație rezistentă. Această viteză de adaptare. Și apoi, nu ne gândim doar la mecanismele genetice, ne gândim și la mecanismele biochimice. Și aici ajungem la diversitatea extraordinară a căilor metabolice bacteriene, unele dintre ele unice, prezente numai la bacterii. Asta le conferă capacitatea de a se adapta la diferite medii, la diferite variații de temperatură, la diferite variații de pH, la concentrații mai mari sau mai mici de substanțe nutritive, de a se adapta la orice mediu și de a utiliza substanțele prezente în acel mediu pentru măcar supraviețuire, dacă nu creștere și multiplicare. Și aici, de exemplu, un actor al lumii unei bacteriene este bacteria numită Pseudomonas aeruginosa. După cum vă sugerează și numele, aeruginosa îi place oxigenul, nu? Dar această bacterie poate să se multiplice și în apa distilată, în săpunul cu care ne spălăm pe mâini.
Mă îngrijorez, tancurile... pentru că nu mai pare nimic sigur din ceea ce fac. Nu?
Da, dar el este, cum spuneați mai devreme, un oportunist. El nu produce o infecție, Pseudomonas aeruginosa nu produce infecții la o persoană a cărei barieră cutanea mucoasă este integră, la o persoană cu o imunitate echilibrată, nu. Dar dacă o astfel de bacterie, de exemplu, ajunge pe o plagă chirurgicală sau la un pacient ars, atunci produce ravagii. Pentru că profită de acea mică breșă și pătrunde în această citadelă care este organismul nostru și...
Trece de carapace.
Trece de carapace și ce face? Găsește un mediu bogat în substanțe organice.
Ce îi trebuie?
Și el, care are așa o capacitate, o versatilitate metabolică, nu-i vine să creadă că din apa distilată ajunge într-un mediu cu țesuturile noastre care îi oferă atâtea substanțe organice. Dar dacă acolo ar fi apărătorii cetății, adică o imunitate echilibrată, cum spuneam, n-ar putea să progreseze rapid și să genereze leziuni la nivelul țesuturilor, da, pentru acum, că imediat este eliminat. Problema este de breșe.
Imunitatea asta cum o obținem?
Cum o dobândim? Păi, în primul rând, încercând să conservăm ceea ce am primit de la mama natură, pentru că, în fine, cu excepția cazurilor de imunodeficiențe congenitale și
moștenirea genetică are și un rol.
Exact, are un rol, dar nu vorbim acum de predispoziția genetică către anumite dezechilibre ale imunității. Vorbim de o persoană care se naște cu o imunitate normală. Ei, trebuie să avem grijă de această imunitate. Și trebuie să înțelegem că celulele imunitare sunt cele care produc armele cu care ne apărăm. Și aceste arme sunt, în general, proteine sau glicoproteine. Cu alte cuvinte, o dietă corespunzătoare care să ofere cărămizile de construcție sistemului imunitar este foarte importantă. Cineva care are un regim hipoproteic, care are o carență, nu va putea să răspundă în fața unei agresiuni așa cum ar trebui. Așadar, dietă echilibrată, respectarea ritmului circadian și somn bun. Nu, pentru că s-au făcut tot felul de experimente și am făcut și noi astfel de experimente, a fost un experiment foarte interesant. Studenții care au lucrat pe șoricei, care au fost expuși la diferite regimuri de lumină, deci lumină zi-noapte, ritm
natural,
circadian natural, așa, artificial. Și s-a văzut foarte clar că șoriceii, chiar dacă dorm, dar dacă nu dorm la întuneric sau dacă sunt expuși în timpul zilei la lumină artificială, secretă, produc mai multe citochine proinflamatorii. Deci sunt predispuși la o reacție inflamatorie exagerată. Și în raport cu COVID s-a vorbit foarte mult despre consecințele acestei hiperinflamații, nu? Și ale inflamației cronice. Că, să ne înțelegem, celulele inflamatorii sunt primii efectori care ne apără. Este foarte important ca ele să se activeze, dar tot timpul este vorba despre echilibru. Nici prea mult, nici prea puțin. Și atunci somnul este foarte important. Stresul, hormonii de stres interferă cu producerea efectorilor imunitari și cu un răspuns
imun. Ăștia fac ravagii, nu?
Imun, da. Da, fac ravagii, da, pentru că induc un fel de imunodepresie. Dar este vorba și aici de stresul cronic, de stresul prelungit, că altfel un pic de tensiune nu strică, ne pune un pic în alertă, nu?
Da, 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 să nu ne lenevim.
Dar nu trebuie să ne lenevim și nici să fim stresați cronic. Asta nu, stresul cronic interferă cu răspunsul imun. Nu trebuie să uităm că aceste microorganisme sunt un fel de părinți ai tuturor celorlalte ființe de pe această planetă. Ei ne instruiesc. La nivel molecular și celular, aceste microorganisme instruiesc și sistemul nostru imunitar. Cum îl instruiesc? Îl ajută să diferențieze. Și această diferențiere este foarte importantă pentru instruirea și activarea corectă a sistemului imunitar. Vedeți, până la urmă, este o chestiune de filozofie aici, pentru a discerne între situațiile în care trebuie acționat și trebuie acționat cu anumită intensitate și acele situații în care, practic, sistemul imunitar sau cel puțin o parte a acestuia nu se activează.
Da, omul obișnuit poate să facă această distinție? Nu cred. Trebuie să fie ajutat, nu?
Rațional, nu te duci într-un mediu, 10 oameni tușesc fără mască sau fără măcar să facă gestul acela
fără
de
batistă.
Protecție, fără batistă. Ai febră, stai în casă, ai febră, nu te vaccinezi.
Să pun periuță, sunt importante, nu?
Sunt importante, dar știți, fără exagerări, pentru că există tot felul de teoric moderne că nu este bine să distrugem...
Am auzit de oameni care s-au spălat cu clor pe mâini.
Da, sau care spală fructele cu clor sau cu alt agent antimicrobian, ceea ce nu este ecologic, să spunem așa. Știți, ecologia asta sau ecosistemele se bazează pe niște interacțiuni din acestea complexe. Și atunci când distrugi chiar de tot microbiota de pe piele, pentru că te tot speli cu săpun antibacterian de nu știu câte ori pe zi, sau microbiota de pe fructe sau de pe vegetale, practic în felul acesta tu lași pe pielea ta, de exemplu, lași niște nișe goale care pot fi colonizate cu ceva periculos. Ele sunt acolo, microorganismele acestea, microbiota care a coevoluat cu noi atâtea milioane de ani, practic ne protejează, nu? Este o înțelegere tacită între aceste microorganisme și sistemul imunitar al gazdei pentru a proteja citadela, care este importantă și pentru celule imunitare, dar și pentru microorganisme, nu? Pentru că le oferă o nișă.
Pentru măsură în toate.
Măsură în toate, da.
Aici se încheie prima parte a emisiunii Academica Virus și Antimicrobieni, invitată doamna profesoară dr. Carmen Chifiriuc, membru corespondent al Academiei Române și prorector al Universității din București. Partea a doua puteți asculta săptămâna viitoare la aceeași oră. Regia de montaj Alexandru Balaban și Florina Neda, regia de emisie Costin Iorgulescu și Cornel Moroianu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Doamna profesoară Chifiriuc, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități!